pirmais plāns būtu, Baldoni ir vienīgais novads Latvijā, kurā nav kultūras nama. Un pirmais būtu atjaunot veco kultūras namu, kas ir ziedots par tautas līdzekļiem. Tāds mazākais darbs, protams, pabeigt Baldona stadiona būvniecību. Protams, veicināt arī uzņēmējdarbību novadā, lai mēs nebūtu tāds guļam rajons, bet lai arī nāktu šeit investori, lai te būtu ražotnes. Protams, mums arī ir ļoti uztrauc tas, ka mums ir ļoti daudz iedzīvotāji, kas nav deklarējušies. Baldonē dzīvo 5500 cilvēki, kas ir deklarējušies, un 2000 ir nedeklarējušies.
Kā jūs plānojat panākt tādu politisko stabilitāti, ņemot vērā, ka tā partiju pārstāvniecība arī koalīcijā pašlaik tāda ļoti plaša ir?
Jā, vienkārši visus lēmumus, es domāju, pieņemt savas koalīcijas partneriem. Nevis vienpersoniski, bet konsultēties ar viņiem un līdz ar to panākot to, ka katrs piedalās jebkura mazākā lēmuma pieņemšanā.